Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jon Andreok, arratsaldeon guztioi. COVID kasuak edatzeko beldurra zabaldu da nazioartean Txinak bere mugak irekitzea erabaki ostean. Gaurtik aurrera Txinara doazen bidaiariek ez dute kuarentenarik egin beharko eta aurte berri Txinarra dela kontutan izan da, milaka lagunen joan etorriak espero dira datozen egunetan. Hainbat herrialdek, Espainiak tarteko, PCR frogak eskatuko dizkiete Txinatik datozen bidaiariei. Felix Zubia, Donostia Ospitaleko Ziuko zerbitzu buruaren esanetan ordea, neurria ez da bat ere eraginkorra.
Bidaiariei mugak jartzeak ez du zentzurik. Badakigu aldaera bat sortu izan denean beti iritsi dela azte gutxitan gugana. Beraz, bidaiariei mugei aireportue kontrola jartzeak eraginkortasun aldetik ez du emaitzarik emango.
Txinan bertan bien bitartean, azken hiru urte hauetako mugak amaituta berriro ikusi ditugu besarkada eta agurrak aireportu eta tren estazioetan. Hori bai, zero COVID politika bertan bera utzi badut ere, pandemiari aurre egin ezin da dira Txinan eta gainezka dituzte erietxeak. Bilboko azoko manifestazioaz balorazio baikorra egin du sarek, atzokoa pasata, aurrera begira jarri, eta gizarte eta eragileen implikazioa eskatu dute orain, presoen gradu progresioan aurrera egiteko. Begoatxa.
Oraindik ere lan handia egiteko dago, batez ere presoen gradu progresioari dagokionean, eta lan honi ekiteko ezinbestekoa da, eragile kultural, sozial, sindikal, politika eta nola ez gizartearen parte hartze eta mobilizazioa.
Eta politika munduan Carlos García Danero eta Sergio Sayas, UPN-eko Nafarroko diputatu ohiak, datozen hauteskundei begira, Partidu Popularrarekin negoziatzen ari dira. Ez dute zehaztu momentuz, zerrendan joan, edota ze formula erabiliko duten, baina argi dute, txibiteri aurre egitea dutela helburu. Carlos García Danero.
Nuestra intención es ser una alternativa al gobierno de Chivite y no pactar con el sanchismo. Y por lo tanto entendemos que tenemos que sumar fuerzas los que estamos en ese lado, por decirlo así.
Zutera nomenaldia egin diote Eguerdian Sara Pinari, duela urtebete hil zuen senarrak, jatorriz Kortesekoa zen irakaslea, indarkeria matxistaren 2022ko lehen biktima izan zen. Gaur berriz Kadizen, El Puerto de Santa Maria, hildu 40 urteko gizon batek bere bikotekidea tiroz. Bere maitea hilduela esan die gainera atxilotu duten poliziei. Ikertzen ari dira bestalde Ciudad Realen izandako beste hilketa bat ere indarkeria matxistak eragindakoa izan ote den. Eta Iruñean Diako voluntarioek abian duten kanpaina bati buruz ere hitz egingo dizuegu albistegian. Igogailurik ez eta adinagatik edota mugikortasun arazoak tarteko, etxetik irteteko arazoak dituztenei laguntza ematen diete kalera irten daitezen. Igo eta jeitsi da programaren izena eta orain udalaren elkarlanerako hitzarmena adostu ostean astean hirutan joango dira behar duenari laguntzera. Maria Caballero, Iruñeko gizarte zerbitzuetako zinegotzia da.
Porque lo que pretendemos
es duguna da euren etxeetatik irtetzeko arazoak dituzten personak, urpildu naukiagatik edo igogailurik ez dutelako, ba voluntarioek persona hauen jeitxiera albidetzea eta ondoren nahi dutenean berriz ere euren etxeetan igotzea.
Bestetik, Baxen Nafarroako eta Zuberoako borden diagnostikoa egindu Euskal Herriko Menti Elkargoaren batasunak. Egun zenbat diren eta zein egoeratan dauden aztertu nahi izan dute, artzaintza bera aldatzen denean borden erabilera ere aldatu egin dela ondorioztatu dute azterketan. Ordu bat aterdietatik aurrera kirol munduari zabalduko diogu leioa, gaur zeintzu dira lerroburuak, Xavier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Almeria Reala ligako partidua ordubietan hasiko dena, Almerian ez du sekula irabazi talde txuri urdinak. Bihar derbi izango dugu, San Mamesen, Atletiko Osasuna. Bigarren mailan, Eibarrek irabazi beharreko partidu du, gaur Ibiza azken zelkatoren kontra Ipuruan, Alabesek amaiera eman dio, emaitza bolada txarari, atzo Burgosi bat eta utxe irabazita. Emakumezkoen futbol liga, jokoan Atletik Las Planas, orengoz utxean, atzo Realak eta Alabesek bi euskal taldeek irabazi egin zuten. Atletismoan, jokoan, Elgoibarko krosa mintxetako zirkuituan, emakumezkoen lasterketa amaitu berria, eta lokatzetan, Rael Daniel Eritrea izan da horrena, amabosgarren lehenengo euskalduna, Ideia Mendia. Eta eskuz bibitako txapelketa, gaur atanon itzordua, Laso eta Altuna aurreko kuadrotan, Imazen eta Tolosaren babesarekin, eta superprestigioko finala Garazin, Luis Sánchez eta Pilo Larralde aurrez aurre.
Errepideetan enbalda, inolako arazori zirkulaziorako ekaitz Agirre.
Arratsaldeon Beatriz, areta eskatu behar dugu alegian, bat nazionalean Donostiako noranzkoan auto bat errepidetik irten da eta erreietako bat itxita dagoela ohartarazi digute segurtasun sailean.
Eguraldiaren pronostikoa ere jaso behar dugu, atariko honetan xetasun guztiak jaion emunarrizek euskal meten.
Kaixo, arratsaldeon, arratsaldeko lehen orduetan haizean mendebaldera aldatu ze joango da eta kostaldean gainera zakar ze joango da. Itxasertzen boladak agor joko du eta gainerako lekuetan ere antzemateko moduan ibiliko da. Haize honekin giroa freskoagoa izango da eta tarteka euria egingo du batez ere juntzetik aurrera eta orduan bazaparrada mardul batzuk ere bota ditzake batez ere ipar partean. Astelenean mendebaldeko haizeak indartxu jarraituko du kostaldean eta gainerako lekuetan ere aula gubiliko da baina antzemango da. Haize horrek ezagonkortasun lerro bati loturiko deigune trinkoak ekarriko ditu itxasotek eta tarteka bazaparrada ke botako ditu, batez ere egunaren lehenengo zatian eta bereziki Kantauri isurialdean.
Abisu hori emana dago bestalde, haizea eta olatuak tarteko Donostian itxita daude, Paseo Berria haizearen orrazirako pasabidea eta Leizaola pasealekurako sarbidea. Eta agur bat ere bai atarik honetan, Radio Euskadin Roge Blaskok gaur eskainiko duta Levando Anclas saioaren azken alea gaueko 11etan izango da. Urte asko izan dira bidaiak eta abenturak irratira ekarrez, orain bera protagonista izango duen beste bidai eta abentura personalagoa bati ekingo dio Roge Blaskok. Julen San Martin eta Igor Martinez de Lezea ari dira teknikaz arduratzen, ordu bata eta 7 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Beatriz Zabaleta.
Irurtez mugak ia itxita izan ostean, Txinak zabaldu dizkia ateak kanpotik datozenei. Ez dute aurrerantzean, kuarentenarik egin beharko, eta PCR negatiboa nahikoa izango da Txinera bidaiatzeko. Azken urtetan ikusi gabeko itxura berreskuratu dute honen beste aireportu eta tren geltokiek, bidaiariak iristen, maletak eskutan, eta hoi harrera eginez lagun eta senitartekoak ikusi ditugu. Zero COVID politikaren amaierak ez du esan nahi ordea, pandemia mendean hartu dutenik, are gehiago inoizko kutsadura kopururik altuenak dituzte Txinan ekaitzagirre.
Ia hiru urteren ondoren zero COVID politika atzean utzi eta mugak zabalduta, hegazkina hartzeko irrikaz iritsi dira aireportura herritar asko.
Sigala, zigezu, fankaisi biranaren, yaliodonga, buliodong, omen jingi zomo fadan.
Txinatarrai ez ezik bertan bizi diren atzerritarrai ere irekiko zaizkie bidaiatzeko ateak, Txinan irakasle dabilen Beñat Barberen arrasatearrak esaterako oso pozik hartu du neurri berria.
Kolak oso neurri zorrotzak ditu, gobernuaz aparte, eta oso ez zuen merezi. Hogeita hamar eguneko 40 aldi batin, eta 40 eguneko oporraldia eukita. Azkenean, 10 egun Euskal Herrian egon, 30 egoteko 40 aldian, ez zuen merezi.
Gobernuak orain bertan behera utzi ditu derrigorrezko 40 aldia, konfinamendu masiboak eta eguneroko PCR probak. Datozen egunetan milioika desplazamendu eta bidaia aurre ikusten dira ilargiaren urte berriarekin bateginez. Murrizketa gehienak kentzeak baina COVID-19 kasuen eztanda ekarri du eta horrek erietxeek gainezka egitea. Txinako gobernuak hildakoen eta kutsatutakoen inguruan informazio garbirik ematen ez badu ere, sareetan negarrez ari den erizaina edota maindireekin estalitako gorpuen irudiak ari dira zabaltzen. Politika aldaketak beraz, Txinako ekonomiari arnasa emango dio, ikuskizun baina zein ondorio utziko dituen osasunari lotuta, Txinan ez ezik, baita mundu zabalean ere.
Bai, kezka handia da, Txinak ateak erabat zabaltzeko hartutako erabat, erabakiak ez ote duen COVID-a berriro ere neurrigabe edatuko. Europar Batasunera hegaldi zuzenak areagotuko direla jakidun, bidaiari hori aldez aurretik egindako testa eskatzen hasiak dira, estatukide asko, eta gurean Felix Zubia Donostia Ospitaleko ziuko zerbitzu buruak adierazi du horrelako neurriak ez direla baliogarri, bidaiari mugak jartzeak ez zuela zentzurik, esan du Xabier Urteaga.
Espainia, Frantzia, Alemania, Belgika, Suedia edo Grezia, estatukide askok Txinatik datozen bidaiariei abiatu aurreko 48 orduetan egindako test negatiboa askatuko diete. Europar Batasunean baimendutako txertoa jasodutenak salbuetsita geratuko dira estatukide batzuetan. Neurri horien bidez, Txinan gertatzen ari denaren inguruko datu propioak jaso nahi ditu Bruselak balizko aldaera berriak detektatzeko. Felix Zubia, Donostia Ospitaleko ziuko zerbitzuguraren esanetan, zaintza baliagarria da, baina bidaiariei egindako kontrolek ez dute zentzurik.
Zaintza mantendu behar da eta aldaera berri horiek ikertu behar dira. Bidaiariei muga jartzeak ez du zentzurik. Badakigu aldaera bat sortu izan denean beti iritsi dela aste gutxitan gugana. Beraz, bidaiariei mugei aireportuei kontrola jartzeak eraginkortasun aldetik ez du emaitzarik emango.
Bide beretik, aire garraioren sektoreak esandakoa salatu du neurria ez dela eraginkorra ez duelako funts zientifikorik. Ongi ikusten dute aldaera berriei aurregiteko aireportuetan ausazko testak egitea edo aireportuetako eta hegazkinetako hondakinurak aztertzea.
Bilboko atzoko manifestazioaz balorazio baikorra egindu Sarek, kaleak jendez beteta presoen eskubideen aldeko aldarria ozena izan zela azpimarratu dute. Atzokoa pasata, aurrera begira jarri, eta gizarte eta erakileen implikazioa eskatu dute presoen gradu progresioan aurrera egiteko. Irati Egibar.
Sareko bozeramaleak atzoko manifestazioarekin pozik, euskal gizarteak bizikidetzan aurrera egiteko jarrera oinarri hartuta, aldaketarako borondatea adierazi zuela diote bi helburu nagusirekin. Begoatxa Sareko bozeramalea.
Alde batetik, presoei aplikatzen zaien salbuespenezko legediari amaiera ematea, eta bestalde, indarkeria desberdinetako biktimekiko errespetu eta tratamendu berdina ezagutzea.
Etorkizunean ere lanean jarraitu behar dela azpimarratu dute.
Egia da aurrera pausoak eman direla, batez ere dispertsioari dagokionean, baina oraindik ere lan handia egiteko dago, batez ere presoen gradu progresioari dagokionean, eta lan honi ekiteko ezinbestekoa da, eragile kultural, sozial, sindikal, politika, eta nola ez gizartearen parte hartze eta mobilizazioa.
Sareko bozeramaleek gaurkoan ere aurrerantzean egin beharreko lana kolektiboa izan behar duela aldarrikatu dute.
Ba, politika munduan datorren maiatzeko hauteskundei begira, Partidu Popularra alderdia berritzeko egiten ari den berrantolaketa prozesuaren baitan, indarra hartzen ari dira Carlos García Adanero eta Sergio Sayasen izenak. UPN-eko diputatu izandakoek bilerak izan dituzte Partidu Popularrarekin, eta zerrendan joan ala ez oraindik baieztatu ezpadut ere, aukera hor dagoela esan dute Olatzbalda.
Betidanik harreman ona izan dutela dio Adanerok eta ez dutela inoiz ezkutatu Alderdi Popularrarekiko izan duten gertutasuna. Hori bai momentuz esan digutenez, maiatzeko hauteskundetara begira ez dute euren plataforma Navarra deituriko elkartea Feijoren alderdiarekin batera aurkezteko inolako akordiorik mai gainean, eta bere hitzetan urtarrilean zehar zehaztuko badute ere, ez dira horren inguruan hitz egiten ere hasi. Entzun Carlos García Adanero diputatua.
Nos está acusando que ya desde febrero, cuando la famosa votación, hablamos con el Partido Popular, y es mentira. Hablamos a diario de mil cosas, pero de esta cosa del futuro de Navarra, pues vamos a hablar...
Erabaki zehatzik ez, baina UPN-eko parlamentari oiaren hitzetan, zentro eskuina berriz ere batzen saiatu beharko dute hauteskundetara begira, Txibiteren gobernuaren alternativa izan nahi badute.
Como digo, electoralmente, un hueco muy importante... porque hay un partido que su decisión es intentar pactar con el sanchismo y hay otros muchos en el centro derecha que nuestra intención es ser una alternativa al gobierno de Chivite y no pactar con el sanchismo.
Gauza korrela, Adanerok adierazi du ondo bidean datorren astean egingo dutela bilera, euren etorkizuna zehazteko eta datozen hilabetetako ibilbidea zehazteko baita ere.
Gasteizen terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroan, Ertzaintzaren mila esker elkarteak omenaldia egin die, etaren atentatuetan zauritutako lau ertzaini. 2001 Bilboko Etxeberria parkean, pankarta bomba bat kentzera joan zirenean zauritu ziren hoietako bi, beste biak 2003 Herrera gainean ustezko trafiko istripu batera joan zirenean. Eta Madrilen konstituzio auzitegiko lau magistratu berriek bihar egingo dute karguaren zina. 10 urtean lehen aldiz, auzitegiak gehiengo progresista izango duen bestez. Datozen hilabeteetan zeresan gehien eman duten legeetako batzu aztertu beharko dituzte, eutanasia legea, abortuarena, konstituzio auzitegiaren berritzeak aurrekaririk gabeko erakunden arteko krisi eragindu, eta blokeoa gaindituta, gobernuak ez du orain premiarik, epaileak aukeratzeko sistema aldatzeko erreforma martxan jartzeko nerea sarriegi.
Bai, bihar aro berria hasiko da konstituzio auzitegian, laukide berriek karguaren zina egingo dute, Juan Carlos Campo justizia ministroiak eta Laura Diez magistratu eta Moncloako goi kargu izandakoak, hauek gobernuak proposatuta, eta Cesar Tolosa eta Maria Luisa Segoviano epaileak botere judizialaren kontseiluak aukeratuta bi hauek. Honek, aldaketa garrantzitsua ekarriko du, epaile progresistak kontserbadoreak baino gehiago izango dira, 7-4 kontserbadoren aurrean. Lehenengo eginkizuna, presidente berria izendatzea izan izango da, mai gainean bi izen Kandido Konde Pumpido, progresistek proposatutakoa, eta Maria Luisa Balaguer, bera ere progresista, baina kontserbadorek proposatuta. Epaileak aukeratzeko, bozketa sistema aldatzeko gobernuaren proposamenak piztu zuen krisia, gaur blokeoa gaindituta gobernuak dio, erreforma hori dagoeneko ez dela premiazkoa. Félix Bolaños, presidentzia ministroa.
Está claro que después de la renovación que se va a materializar mañana, ya no existe urgencia. Pero en todo
Bolaños gogorarazi nahi izan du botere judizialaren kontseilu nagusia berritzeko PPek ezarritako blokeoa dela arazoaren iturria. Indarren aldaketak markatuko du konstituzionalaren aro berria, datozen hilabetetan aztertu beharko ditu eutanasia legea, abortuaren legea edo bizitzeko gutxieneko errenta.
Tuteran Sara Pinari omenaldia egin diote gaur, duela urtebete senarrak hil zuen, jatorriz Kortesekoa izan eta Tuteran bizi zen irakaslea. Iaz indarkeria matxistak eragindako lehen biktima izan zen Sara Pina, Estatu Espainiarrean guztira 48 izan ziren urte osoan Berdintasun Ministerioaren arabera olatz.
Bai, 2000 pertsona baino gehiago bildu dira Tuterako Iruñeko pasealekutik abiatu den mobilizazioan. Lagun, ezagun eta ordezkariek bat egin dute horrela Sara Pina Tuterarra gogoan izan, eta bere hilketa matxista gaitzesteko bere heriotzaren lehen urteurrenean justizia eskatuta. Bi mila eta hogeita bi urteko lehen hilketa matxista izan zen. Urtarrilaren 7 hil zuen senarrak 38 urteko emakumea eta 10 topatu zuten gorpua biek partekatzen zuten etxe bizitzan senidek desagertuta zegoela salatu eta aste betera. Erasotzaileak Frantziara ihes egin zuen, baina bordele aldean harrapatu zuen poliziak eta epaileak hilketa delitua egotzi zion. Hilketa horrek asko hunkitu zuen herribera osoa, guztiek ikusten zuten euren alaba, aizpa edo iloba gisa. Sara gainera lan handia egiten zuen zonaldean, oso konprometitua baitzen kausa sozialekin eta tratu txarren aurkako borrokan. Amorru eta minori gaur erakutsi dute berriro, Sararen ahotsa izango direla aldarrikatuz, gertatutakoa gogoan izan eta beste biktimarik egon ez dadin.
Iaz Sara Pina izan zen, gaur berriz El Puerto de Santa Marian Kadizen hildu bikotekidea 40 gizonak tiro zildu eta poliziak atxilotu duenean pistola oraindik eskutan zuela hilketa onartu du gizonak, eta bestalde ikertzen ari dira ciudadarrelen izandako beste hilketa bat indarkeria matxistak eragindakoa izan ote den. Eta Gasteizen duela 9 urte Kolombian desagertu zen Borja Lázaro gasteiztarra gogoratu dute eta eraberean ikerketa ez bertan bera uzteko eskatu dute senide eta lagunek. Kolombiako kostaldean ikusi zuten azken aldiz bertara bidaia egin zuenean Eder Carrero.
34 urte zituela Kolombiako La Guajira penintsulaldera bidaia egin zuen Borja Lázaro gasteiztarrak. Ingeneri informatikoa eta fotokazetaria bertara joan zen erreportaje bat egitera. 2014ko urtarrilaren 8 goizaldean azken aldiz ikusi zuten El Cabo de la Belan. Orduz geroztik inork ez daki non dagoen. Egun horietan izan zen ostatuko logelan aurkitu zuten pasaportea eta eraman zuen material guztia. Urtero lez, Borja gogoratzeko ekitaldia eginda Benito Guinea kalean. Senide lagun auzokideak hurbildu dira, tartean Gasteizko udala ordezkatzen Gorka Urtaran alkatea izan da. lagunen musikarekin gogoratu nahi dute Borja desagertuta dagoela. Senideek uste dute zaitasunak direla kontrabandoa FARC eta paramilitarrak dauden leku batean, hala ere itxaropena mantentzen dute. Bertako poliziak hipotesi ugari izan ditu, baina pista gutxi ordea. Zure zain gaude Borja dio urtero Gasteizen erakusten duten pankartan.
Hori Gasteizen bestalde gogoan izango duzue, Alexandru Ionita gaztearen kasua duela urte terdi, Zornotzan gogor jipoitu zuten jatorri errumaniarreko gaztearen kasua. Luzaroan koma egoeran izan ostean, Garuneko oinazelarrien ondorioz, gaur egun bizirik irauteko seinaleak ematen ditu Bizkaiko Aldundiak egokitutako pisu batean. Ez du hitz egiten, ez da hoetik mugitzeko gai, eta sonda bidez elikatzen dute. Baina irribarrez erantzuten du, ezkerreko mesoa mugitzen hasi da, eta gotasuek ez dute itxaropena galdu. Orain, Bartzelonako ospitale batera eraman nahi dute. Euskal Telebistak hitz egin du Alexen gurasoekin itzultzaile baten laguntzaz, eta nabarmendu dute aurrera pauso txiki bakoitzak sekulako indarra ematen diela.
Aunque sea lo más mínimo posible que él pueda hacer, para ellos es un milagro.
Ordu bietatik aurrera, Euskal Telebistako albistegietan izango duzue Alex Gaztearen gaineko erreportajea ikusteko aukera. Eta Iruñeko udalak igo eta jeitsi programa bultzatu du dia Nafarroarekin batera mugikortasun murriztua duten edota euren etxeetan oztopoak dituzten personen autonomia sustatu eta etxe bizitzetako joan etorriak albidetzeko. Modu honetan, doako zerbitzua eskainiko dute astean hiru egunetan eguneroko jarduerak egitea bultzatu eta isolamenduarekin amaitzeko.
Iruñean ez dira gutxi etxean igogailurik gabe bizi edo malda handiak dituztenak. Oro har ez da arazo handia izaten, mugikortasun murriztu edo adinagatik, eskailerak igo eta jaistea ezinezko bilakatzen den arte. Bizitzak jartzen dituen oztopo hauen aurrean, asko dira euren senide eta lagunen bila jotzen dutenak laguntza eske, baina batzuetan hori ere ez da nahikoa. Hala adierazi digu Javier Mendiak, Nafarroko Diako gerenteak.
Pues hombre, habrá quien tenga un familiar, pues más o menos jóvenes, pero también...
Batzuk senide gaztea horemat izango dute, baina asko ez dute senideerik edo senideak adin berekoak dira eta ez dute harremanik inorekin.
Y no tienen contacto con absolutamente nadie.
Gauza korrela, etxetik ateratzeko premian dauden lagunei laguntza ematen diete irabazi asmori gabeko erakundean.
¿Qué tal?
Bien.
¿Ayer bien? ¿Lo pasaste bien?
Sí.
Sí, ¿eh?
Claro, para repetir.
Pilarri etxera igotzen eta bertatik jaisten laguntzen diote voluntarioek eta lehen ezinezkoak ziren eguneroko jarduerak bueltatu dira bere bizitzara. Bankura, mandatu bila, osasun zentrora edo paseatzera joaten da orain, aste arte eta ostegunetan, kalera eta bereziki bizilagun edo senidekin hitz egitera, isolamendu ekiditea bilatzen baitu proiektu honek. Maria Caballero gizarte zerbitzuetako zinegotzia.
Porque lo que pretendemos
bilatzen duguna da euren etxeetatik irtetzeko arazoak dituzten personak, urpildu naukiagatik edo igogailurik ez dutelako, ba voluntarioek persona hauen jeitxiera albidetzea eta ondoren nahi dutenean berriz ere uren etxeetara igotzea.
Diak bost urte dara matza zerbitzu hau eskaintzen, orain udalaren babesarekin, irteren maiztasuna hiru egunetara handitu nahi dute, baita baliabideak ere erabiltzaileko purua handitzeko.
Con el convenio de ayuntamiento ellos lo que...
Orain arte izan dituguna gurekin jarri izan dira harremanetan zuzen zuzenean, baina hemendik aurrera udalarekin, auzoetako zerbitzuekin edo osasun etxeekin hauen bitartez iriz daitezke guregan.
Oztopoak oztopo ez dagoelako eguzkizpiak edo neguko freskotasunak kalean bezala gozatzerik.
Ukrainian Vladimir Putinek eskainitako egu berrietako suetenak ez du gerra geldiarazi, ez ditu armak isildu inundik ere, gauerdian amaitu da eta alde batak besteari leporatu dio erasoekin jarraitu izana. Bitartean mendebaldeko potentzia nagusiek Ukrainaren aldeko laguntza militarra bizkortuko dute andaraltuna.
Frantziak eta Alemaniak esaterako lehen aldiz bidaliko dituzte ibilgailu blindatuak Ukrainaren azpiegitura militarra indartzeko asmoz. Erabaki horrekin badirudi Parisek eta Berlinek erreparoak atzean utzi dituztela eta Ukrainako gobernuak etxalotu egin du jarrera aldaketa hori. Bien bitartean eguneroko bomba hotsak ez dire isildu, ez da inolako suetenik izan. Adibidez, ekialdeko fronteko borroken epizentroa den Bakhmut hirian leherketak etengabeak dira eta zenbait iturri diotenez, oraintzeko borrokarik elatzenak Krimine hirian eta inguruko basu izoztu handi batean izaten ari dira Luhansk eskualdean. Izan ere, paraje horietan negua hasita hortzak erakusten eta zeropetik ia 20 graduko temperaturak erregistratu dituzte azken aldian. Erasoei lotuta, azken orduotan Moskuk salatu du energia termikoko bi azpiegitura jo dituela Ukrainak misilak jaurtita eta pertsona bat hildela eraso horietan. Donetsk eskualdean izan da hori Errusiaren kontrolpeko hainbat zonaldetan. Gatazkak, Ukrainako gatazkak 11 hilabete beteko dituen honetan bake seinaleak ikusezinak dira.
Ibar Euskal Herrian, Baxe Nafarroan eta Zuberoan Borden diagnostikoa egin du Euskal Herriko Mendi Elkargoen batasunak. Egun zenbat diren eta zein egoeratan dauden aztertu nahi izan dute. Artzaintza bera aldatzen ari den heinean, Borden erabilera ere aldatu egin dela ondorioztatu dute azterketa horretan Aitor Sagarzazu.
Ikerketaren helburua izan da definizio bat ematea egungo olha edo bordei, errealitate hortatik urrun direnek jakin dezaten nola eraikiak eta antolatuak diren. Hala azaltzen du Natali Jogi, Euskal Herriko Mendi Elkargoen batasuneko langileak.
Olhai definizio baten emaitia, jakustazti ze bazen bastimentu bezala bortietan guai, eta zerri bus nahigien run ondoko urtetan, la guai edo hartzainen lan balditzen segirtatzeko.
Ondori estatu dute beraz, olha bazkari lotua dela, hartale izan barduela inguruan, eta bertan jesteko tresnak ere kontuan hartu behar direla. 240 borda zenbatu dituzte erotara lau ibarretan. Garazi aldean dira gehienak, 140, Baigorrin 44, Zuberoan 42, eta Astibarren 6. Dena dela, jabetza eta funtzionatzeko modu desberdinak dituzte.
Sibeun olhak pribatiak tutzak, lauai zunbaiten hartinik ideatuk, gio beste hiu ibarretan, sindikatak dik transmisioen erroi segurtatzen lauaien hartin.
Alaber, olhak gero eta gutxi gora biltzen direlare ikusi dute ikerketaren bidez, egungo hartzainen ohiturak aldatu direlako.
Gio eta gutxiago jaisten dela olhan, etxene lanak batzela udan, hartzain zunbaitek langile bezala hartuk tutzak ardien begiatzeko.
Baina orokorrean, Borden egoera ona dela nertu dute, 10-7 eraberrituak baitira, eta beraz, udasasoia bertan igarotzeko aproposak direla, adierazi dute.
Eta Lazkaon, astutxo eguna ari dira ospatzen gaur, baina aurtengoak badu ilunetik urte askotan egin duten Egiptoko ies antzezpena ez baidute aurten egingo. Aldiz, asto lehiaketari indartsu ekin diote, Lazkaoko plaza asto buruz bete da, eta arratsaldeko ordua eta ezkeroztik antxari dira asto dotoreenak aukeratzen Amaia Etxeberria.
Bai, asto eta asteme gazte eta heldu onenak ederrenak sarituko dituzte. Aurrez, kalifikazio egin dute, hau da, albait ariak aztertu ditu banan-banan astoak, euskal arrazakoak enkarterrietako asto direla ziurtatzeko. Inazio Mendizabal, Giasel Gipuzkoako astozale elkarteko presidentea.
Kalifikazio dek, emiek bi urte terdi bezkile kalifikatzeko, arrazan sartzeko, euskal asto, enkarterriko asto bezala ziurtatzeko, eta hori emiek eta gero arrak iru urtetik gorakoak, aurten gaina morroska dituk, nahiko ekipo polita gaina.
Ehun buru, baino gehiago elkartu dira Lazkaoko plazan, 25 urte bete ditu lehiaketak eta hainbatean galbidean egon zen asto arraza berreskuratzen lagundu du. Lazkaoko astotxo egunak baina galera handia izan du aurten, urte luzez eta herritar askoren parte hartzearekin egin izan den Egiptoko iesa antzezpena ez baita egin.
Eta izango, jendia ez te osatu nun bat, eta pandemia pasadek, eta pixkatore jendia indek ezatu. Atzeatu edo bai ekipo handia behar izate ziren hor eta bueno ez ditugu osatu.
Ez dute indarrak batzea lortu eta pena handia dute askok 17. Mendean jatorria duen Egiptoko iesa ez delako egin. Ez dute baztertzen baina datorren urterako antolatzeko moduan egotea.
Eta ikuskizun berezi eta kuriosoa ekarri dugu amaierara, izan ere ketariatik mundura nanopastorala plazaratu dute azkainen asteburu honetan. Michel Etxekoparrek idatzita, 5 pertsona baino ez dira orotara antzerki, musika eta dantzarako, eta horrexegatik da nanopastorala. Historian zehar Elkanoren lehen mundu bira kantatu eta kontatzen dute.
Harnitzagun gezi luze eta arrauna.
Txiki geratu da azkaineko biltoki gela, ketariatik mundura nanopastoralaren zat. Elkanoren mundu biraren 500 urte bete direnean, Getariako marinelaren historioa kontatu nahi izan du Michel Etxekoparrek.
Entzuten duzunean batek noizbait munduko bira egin zuela, eta lehenbizikoa izan dela, eta hori gurea dela ere bai, bere itzaleta argi guziekin, eber hori nahi dut Euskaldun bizitu horrela.
Eta horretarako formatu ezoikoa, nanopastorala, hiru arizale, Itziriart, Maika Etxekopar eta Beñat Larrori. Eta musikan, Jean Christian Galtxeta Buru eta Michel Etxekopar bera. Bost pertsona orotara, orain arte sortu den pastoralik ikienerako. Hala izendatu dute. Tradizioa eguneratu nahi izan dute.
Tradizioa bizi barin badan mugitu behar da, eta onera edo txarera hori ez da guri gaitia da gure ganatzia.
Ordu eta erdiko iraupenean, Amaika historio kontatzen dituzte. Elkanoren historiari josten zaizkionak kantu, dantza eta antzerkiaren bidez. Nanopastorala Donostian estrenatu zuten irailean, eta azkaineko geldialdiaren ondotik Zuberoan bertan aurkeztu nahi dute udaberrian.
Ordu bat aterdiak jo berria ditugu.
Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
Eta errepidean arazoak ala, Ekaitz?
Arreta eskatu oraindik ere alegian, bat nazionalean Donostiako norabidean, erreietako batek itxita jarraitzen baitu auto baten istripuaren ondorioz.
Eta agurresan aurretik eguraldiaren pronostikoa Euskalmetetik.
Kaixo, arratsaldeon, arratsaldeko lehen orduetan, haizean mendebaldera aldatu ze joango da, eta kostaldean gainera zakartu ze joango da. Itxasertzen boladak agor joko du eta gainerako lekuetan ere antzemateko moduan ibiliko da. Haize honekin giroa freskoagoa izango da eta tarteka euria egingo du batez ere iluntzetik aurrera eta orduan bazaparrada mardul batzuk ere bota ditzake batez ere ipar partean. Astelenean mendebaldeko haizeak indartxu jarraituko du kostaldean eta gainerako lekuetan ere ba, aulago ibiliko da baina antzemango da.
Onuntzen jogu kontatzeko genuen guztia, kirol munduari egin behar diogorain tartea. Xabier Muro, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.